abba kaben nar wanda kadure tole shi kabuga ya kaban na makoni ne gafar wanda ta nami gosan har ilwal balle isfane hori gabo na mola shi sai wal balle shi da neten barbada bahan maka ne faransa igal gan jiddame jatin dubat faransa fari shi kaban sai radde san fan da umdani kaban nan fan kaba mai tini satana warri double man na marato jatani dubato duddo tigam madelin chujir wani jardu warri gafa chujir na markri ga hakana kunene kamit takkan do hote jira taje lisa shlaini tolu tan faransa fari shi warge jalanan nutin
hidamun kabuga na mota heddu ajaib si sejira handara magala paris la fanni jiratu kannen ollata ana kajadanit waye manguddo umrin sadde tami afrikan wanni bekan tinnod garu na mota heddu kannen brof hoji hama hojjaten bekama dugugamin sa sanyi rwanda ke sat baraku da sagal sagal tami afur dakka be sanadur duresa daldalam bekame ture ajjecha hama rwanda ke satti dakka besan maallaqa kennuun deggere jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummootaa himatee ni jira aangawoonni akka jedhanitti namni kun maallaqaan deggersa gochuun duula jibbaa raadiyoon maayils koolins facaasu hoogganaa ture garee namoota dugugamiinsa sanyiirraa lubbuun hafaniif pireezidaantii kataan etiyen saanzimaanaa akka jedhanitti qabamuu isaan hedduu rifatanii amanuus hin dandeenye jedhan Alien Gautari, Devi Walfakata Kaba.
Certains avaient fini par le croire mort, mais il est bien vivant. Félicien Kabuga considéré comme.
Wanimbe Kamin Ture Heddu Tekuba Kabe, Kabungan Yero Hagami Faransaike Sature, Atamist, Passporte Adada Waraka Enyuma Heddu Ankabu, Hagar Atitu Hin Hit Amin Ture Ede. Ergafit Inter Wanda, Kambarakura Sagal Sagaltami Afrisan Abod. Kabungan gara Switzerlanditti miliqee jedhamee ture. Sambood gara Afrikaatti qajeelee waggootii hedduuf Keeniyaa keessa ture. Ijoolleen isaa durbi lama maatii pireezidaanticha Ruwaandaa duraanii Juvenal Habyarimana kan duuti isaa ittiin ka'umsa fixiinsa Ruwaandaaf gumaachee sanatti heerumanii jiru. Haati warraa pireezidaanticha du'ee Agaateen handaara magaalaa Paaris jiraatti akka hidhamtuuf ajaji sadarkaa addunyaa ba'ee ture waa'een ishee kun hariiroo faransaayee fi ruwaandaa gidduu kan yeroo dugugamiinsa sanyii sanaa muddamiinsa kaasisee ture.
Effectivité à côté de chez nous là où vivent nos enfants où nous promenons dans une
hariiroo kaabungaa fi maatii pireezidaanticha duraanii gidduu jiru qorattoonni qorachuu qabu fixiinsa dhaqqabe kanaaf kanneen shakkaman hedduu jira. Isaan kun ammayyuu lafti jiran hin beekamuu jedha Gautier. Hidhattoonni gosa huttuu nama 1800 baatii eblaa hanga adoolessa 1994tti fixan irra hedduun isaanii gosa tutsiti. Manni murtii akka qoratu kan tokkummaa mootummootaa Ruwaandaaf dhaabbate bara 2015 cufamuu isaa dura kanneen fixiinsa kanatti hidhata qaban namoota 61 qoratee adabee jira. Falmaa mirga dhala namaa kan ta'e. Saanzimaanaan akka jedhutti.
Cette arrestation qui nous réjouit, elle pose quand même des questions. Depuis combien de temps est-ce qu'il est en France?
Godaannisi fixiinsa Ruwaandaa yeroo dheeraaf kan turu ta'a. Dugugamiinsi Ruwaandaa sun yeroo gaggeeffametti umriin koo 17 miseensota maatii koo hedduun dhabe. Kun ta'uun immoo ijoollee koos miidhuu malaa yaaddoo jedhu qaba. Fixiinsi Ruwaandaa kun ega gaggeeffame yeroo dheeraa kan darbe ta'us. Wanne irraanfachuun danda'amu garuu xiqqoodha jedheera.